Julai 16 mwaka 2019. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio na internet yetu www.voaswahili.com, masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, radio zetu shirika maziwa makuu na Afrika Mashariki. Karibuni.
Miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia jioni hii ni kwamba walinzi nchini Kenya maarufu kama askari gongo kujihami kwa bunduki au bastola na kuwa na mamlaka ya kuwakamata wahalifu.
Tena askari hata beba bunduki. Bunduki itakuwa askari atakuwa assigned na tool of trade. Akimaliza assignment anarudisha wapi? Kwa employer. Usijua kama anaenda na kangwana na makebera. Hakuna kitu kama hiyo.
Na hofu ya tanda katika mji wa Goma DRC baada ya mhubiri aliyesafiri kilomita 200 kutoka Butembo hadi Goma kuaga dunia kutokana na Ebola.
Watu wote waliokuwa na uhusiano na huyo mtu walienda ndani ya gas, na hata wenye waliweza kumpeleka kwa moto wote wanapasha pata ndui na jamaa zao kusudi wakingwe na tukomeshe hiyo magonjwa hapa Goma.
Ni miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya nusu saa kutoka Sauti ya Amerika VOA. Patrick Ndwimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Baraza la wawakilishi linalodhibitiwa na Democrats linatarajiwa kupitisha azimio linalolaani matamshi ya kibaguzi yaliyotolewa na Rais Donald Trump dhidi ya wabunge wanawake wanne wa chama cha Democrats. Kiongozi walio wengi kwenye baraza hilo, Steny Hoyer, amesema anatarajia wabunge wa chama cha Republican wataweka mbele maslahi ya taifa kuliko ya chama chao na hivyo kuunga mkono azimio hilo. Azimio hilo linalaani vikali matamshi yaliyoandikwa na Trump kwenye ukurasa wake wa Twitter. Wademokrats wanasema matamshi ya Trump yameongeza hisia za uoga na chuki dhidi ya Wamarekani wapya na watu wengi wasiokuwa wazungu, kwa kudai kuwa wabunge hao na wake ambao ni wahamiaji warejee katika nchi walizotoka. Trump anaendelea kukanusha kwamba yeye sio mbaguzi hata kidogo. Leo ametupilia mbali shutuma za ubaguzi dhidi yake, lakini kwa mara nyingine ameandika kwenye Twitter kwamba wabunge wanne wanawake aliolenga katika matamshi yake wana chuki dhidi ya Marekani. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma amesema leo amepokea vitisho vya kuuawa baada ya ushahidi wake Jumatatu katika uchunguzi wa rushwa. Zuma aliambia jopo la mahakama Jumatatu kuwa alikuwa mwathirika wa njama za kumuondoa madarakani na kwamba ana ushahidi wa chanzo cha njama hizo, kwamba zilianzia katika idara za upelelezi wa nje na serikali ya ubaguzi wa rangi katika miaka ya mwanzoni ya 1990. Akitokea tena leo mbele ya jopo hilo, Zuma alisema msaidizi wake alipokea simu Jumatatu jioni kutoka kwa mtu asiyejulikana akitishia kumuua Zuma na watoto wake. Makamu jaji mkuu wa Afrika Kusini Raymond Zondo anayesimamia uchunguzi huu amesema vitisho hivyo havikubaliki. Zuma amekana pia mbele ya mahakama kwamba hakuwahi kuwa na uhusiano wowote na familia ya matajiri ya Gupta ambaye inatuhumiwa kunufaika na mikandarasi kutokana na uhusiano wao na Zuma. Wanaharakati nchini Sudan wanaomba utawala wa jeshi na viongozi wa upinzani ambao wanajadiliana kuhusu mgawanyo wa madaraka kufungua uwanja wa siasa kwa wanawake. Tangu Sudan kuwa taifa huru miaka 63 iliyopita, wanawake hawakuwahi kushirikishwa kwenye siasa kutokana na mila na vikwazo vingine. Wanawake walitengwa zaidi wakati wa utawala wa miaka 30 wa rais wa zamani Omar al-Bashir. Mwanaharakati wa haki za wanawake Manal Bashir, ambaye alihamasisha sana wanawake katika maandamano yaliyopelekea kupatikana mkataba wiki jana wa kushirikiana madaraka, amesema wakati umewadia kwa wanawake kupaza sauti ili kusimamia haki zao. Korea Kaskazini imekosoa mpango wa Marekani wa kufanya mazoezi ya kijeshi ya pamoja na Korea Kusini mwezi ujao, ikisema kwamba mazoezi hayo yanaweza kuathiri vibaya mazungumzo kuhusu silaha za nyuklia yanayotarajiwa kufanyika Washington. Kenneth Bwira anasoma ripoti ya Jeff Custer.
Shirika la habari la Korea KCNA limenukuu taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Korea Kaskazini inayosema kwamba shughuli ya kijeshi kati ya Korea Kusini na Marekani inakiuka mkataba uliosainiwa mwaka uliopita kati ya Rais Donald Trump na Kim Jong Un wakiwa Singapore. Ripoti hiyo inanukuu chanzo cha habari katika Wizara ya Mambo ya Nje ambacho hakijatajwa inayosema kwamba Korea Kaskazini itaangazia hatua za baadaye zitakazochukuliwa na Marekani na kwamba itafanya maamuzi kuhusiana na kuandaa kwa mazungumzo ya ngazi ya juu. Marekani na Korea Kaskazini zilikubaliana kufanya mazungumzo ya ngazi ya juu baada ya mkutano uliopangwa kwa haraka mwezi uliopita kati ya Trump na Kim katika sehemu isiyo na shughuli za kijeshi inayotenganisha Korea Kaskazini na Korea Kusini. Mkutano huo ulisaidia kuanzishwa kwa mazungumzo yaliyovunjika baada ya kutoelewana kuhusu kusawazisha kuondolewa vikwazo na hatua ya kuharibu silaha za nyuklia za Korea Kaskazini. Katika mkutano wao wa kwanza mwezi Juni mwaka uliopita, Trump na Kim walikubaliana kushirikiana katika kuacha kabisa silaha za nyuklia katika peninsula ya Korea, lakini hakuna upande ulikubali maana ya kuacha silaha za nyuklia au mahali pa kuanzia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Javad Zarif, amesema nchi yake iko tayari kufanya mazungumzo na Marekani kama itaondoa vikwazo vikali vya uchumi dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Katika mahojiano na kituo cha televisheni cha NBC News yaliyopeperushwa jana, Zarif amesema vikwazo vikiondolewa, fursa ya mazungumzo iko wazi. Leo kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, amesema Iran itaendelea na kupunguza nia yake ya dhati kwa makubaliano ya nyuklia, wakati akirejea kuyashtumu mataifa ya Ulaya kuwa hayajafanya vya kutosha kuisaidia Iran kukabiliana na vikwazo. Marekani iliweka vikwazo vya uchumi kwa Iran mwaka 2017 kabla ya kujiondoa kwenye mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 ambao ulikuwa unaitaka Iran kupunguza kiwango cha kusindika uranium kwa mabadilishano ya afueni ya vikwazo. Watu wanne wamefariki dunia baada ya jengo la ghorofa 4 la makazi ya watu kuanguka katika mji wa Mumbai nchini India. Darzeni ya watu wamekwama katika vifusi. Timu za waokoaji na zimamoto waliendelea na shughuli za kuwaokoa waliofunikwa chini ya vifusi. Mtoto mdogo na mwanamke mmoja ni miongoni mwa waliokolewa na kupelekwa hospitali saa kadhaa baada ya jengo hilo kuanguka. Waziri kiongozi wa jimbo la Maharashtra, Devendra Fadnavis, amewaambia waandishi wa habari kwamba jengo hilo ni la takriban miaka 100 na ni makazi ya takriban familia 15. Amesema uchunguzi umeanzishwa ili kufahamu chanzo cha ajali hiyo.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOA, tukitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Habari hizi vile vile msikilizaji unaweza ukazisikia kupitia www.voaswahili.com. Walinzi kutoka makampuni ya kibinafsi ya ulinzi nchini Kenya, maarufu kama Askari Gongo, sasa wataruhusiwa kujihami kwa bunduki au bastola wakati wakiwa kazini, badala ya virungu ambavyo wamekuwa wakitumia kama silaha yao kupambana na wahalifu. Hii inafuatia kuchapishwa kwa sheria mpya nchini humo ambayo kando na kuwaruhusu Askari Gongo kujihami kwa bunduki, wanaruhusiwa pia kuwakamata washukiwa wa uhalifu. Kennedy Wandera anaripoti kutoka Nairobi.
People who we are going to issue firearms to, they will be for specific purpose and for specific assignment that includes those of...
Takriban miezi mitano iliyopita serikali ya Kenya ilieleza bayana kuwa ina mpango mkakati wa kuwapa Askari Gongo silaha za kulinda majumba makubwa makubwa ya umma ikiwemo migahawa na maeneo mengine muhimu, lengo kuu likiwa ni kuimarisha usalama wa wananchi wake wakati visa vya uhalifu na ugaidi vimekuwa vikiripotiwa kwa wingi. Sasa kupitia tangazo rasmi lilowekwa kwenye gazeti rasmi la serikali Jumaa iliyopita, Askari Gongo wataruhusiwa kubeba silaha hizo wakati tu watakapokuwa kitekeleza majukumu majukumu yao. Askari hawa watapokea vifaa vingine vya usalama zikiwemo fulana za kukinga risasi, kujikinga wakati panapotokea mashambulizi katika maeneo yao hayo ya kazi, kama anavyoeleza Isaac Andabwa, katibu mkuu wa muungano wa taifa wa walinzi wa kampuni za kibinafsi.
Tena askari hatabeba bunduki. Bunduki itakuwa, askari atakuwa assigned na tool of trade. Akimaliza assignment anarudisha wapi? Kwa employer. Usikia kwa madenda ya Kangwana na Makebera. Hakuna kitu kama hiyo. Na wale watu ambao wako access control, wale ambao wana control ni magari inaingia, kama kule tusemi, wana control magari inaingia ikitoka, si ndio? Hatusemi hao wapatie bunduki.
Aidha, sasa watakuwa na uwezo wa kuwakamata wahalifu na kuwapokeza maafisa wa polisi katika vituo mbalimbali vya polisi. Pia walinzi hao wataruhusiwa kuendeshwa kwenye magari ya mwendo kasi yakiweka ving'ora na taa zenye mwanga mwekundu kama kiashiria cha kuwepo kwa swala linalohitaji huduma za dharura. Hata hivyo, serikali ya Kenya itafanya uchunguzi wa kutosha askari gongo hao kupata mafunzo na kuweka viwango vinavyohitajika kufahamu ni kina nani wanaostahili kupokezwa silaha hizo. Yeyote atakayepatikana kukiuka sheria na viwango vya maadili vilivyonukuliwa katika mwongozo huo ataadhibiwa vikali na sheria. Makampuni haya ya kibinafsi yatatekeleza majukumu haya kwa kufuata mwongozo wa utendakazi wa maafisa wa polisi, na katika halmashauri iliyoundwa inayoongozwa na Fazul Mohamed, makampuni yote ya usalama ya kibinafsi yanatakiwa kuwasajili wafanyakazi wake upya katika kipindi cha miezi 6 kuanzia sasa. Baada ya kupewa mafunzo hayo, watapewa sare rasmi speciali zitakazowatambulisha kwa umma kwa urahisi, na watatakiwa kila wakati kutotumia nguvu kupita kiasi.
Client kama hawezi ku afford kulipa askari more than that, pesa ya compliance, achukue bibi yake aende kwa assignment. Period. Askari lazima aheshimu sheria, akuwe na good conduct, aende mental check up.
Richard Tuta, mtaalamu wa usalama nchini Kenya, anaeleza kuwa hatua hii ni bora zaidi kudumisha usalama wa raia wa Kenya wakati visa vya ugaidi vimekuwa vikiripotiwa. Bwana Tuta anaeleza kuwa haiwezekani kumpa mlinzi wa kibinafsi rungu kusimamia mgahawa wa mabilioni kudhibiti shambulio lolote linalohitaji matumizi ya silaha za kisasa.
Ujue kwamba ukiangalia nchi ambazo zimeendelea kwamba ziko na mpangilio kama huu, ukiangalia saa hizi hata nchi kama zile Uingereza utakuta kwamba ziko na mpangilio kama huu. Kwa hivyo,
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiendelea na habari za dunia, Umoja wa Ulaya leo umetishia kuongeza vikwazo zaidi Venezuela iwapo mazungumzo kati ya serikali na upinzani hayatakuwa na maendeleo ya kuridhisha, na kwamba utawala wa Rais Nicolas Maduro hautasimamisha vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu. Wawakilishi wa Rais Maduro na kiongozi wa upinzani Juan Guaido wanakutana katika visiwa vya Barbados kutafuta mwafaka wa kumaliza mgogoro wa kisiasa unaolikumba taifa hilo la Amerika Kusini. Umoja wa Ulaya umesema pia kwamba uko tayari kuwawekea vikwazo maafisa wa usalama walihusika katika vitendo vya unyanyasaji na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, hasa baada ya kifo cha afisa mstaafu wa jeshi la majini ambaye alikuwa kizuizini kwa tuhuma za jaribio la mapinduzi. Mafuriko kaskazini mashariki mwa India yamezidi kuwa mabaya leo, huku mvua kali zikiendelea kujaza mito ambayo tayari imefurika na kusababisha madhara katika vijiji na hifadhi moja ya vifaru. Wanajeshi wapatao 1,000 wametawanywa katika eneo hilo katika juhudi za kuokoa watu. Mvua za msimu wa awali wa monsoon zimekuwa zikiendelea Asia Kusini tangu wiki iliyopita na kuua watu wasiopungua 19 na kusababisha zaidi ya watu milioni 5 kukimbia makazi yao nchini India, Nepal na Bangladesh. Baadhi ya maeneo ya Pakistani pia yamepata mafuriko, ingawa mvua zimepungua kidogo Nepal, Bangladesh na katika jimbo la India la Bihar.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Maafisa wa afya katika mji wa Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanaendelea kutoa chanjo dhidi ya Ebola kwa watu waliokuwa karibu na mhubiri wa kanisa aliyeaga dunia kutokana na ugonjwa huo. Kulingana na maafisa wa shirika la afya duniani WHO, mhubiri huyo alisafiri mwendo wa kilomita 200 kutoka Butembo hadi Goma alipogunduliwa kuambukizwa Ebola na kufa baadaye alipokuwa akipokea matibabu. Hoster Malivika anaripoti kamili.
Katika mkutano na wanahabari hapa katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, jioni hii, Daktari Yao Michele, kiongozi anayehusika na operation katika WHO upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema kwamba mgonjwa aliyepatikana na ugonjwa wa Ebola katika mji wa Goma Jumapili amefariki dunia akiwa tayari amefikishwa katika mji wa Butembo ambako alitarajiwa kupata matibabu.
Unfortunately, we lost the patient that's the first positive case in Goma. It was in process of
bahati mbaya tumempoteza mgonjwa ambaye alikuwa mtu wa kwanza kupatikana na Ebola hapa Goma. Alikuwa njiani kupelekwa kwenye kituo cha matibabu huko Butembo ambapo hali ya matibabu ni bora zaidi kuliko hapa Goma, ambako tayari tunashughulikia kesi ndogo za wagonjwa wanaotuhumiwa kuwa na Ebola ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huu.
WHO imeongeza kwamba mkutano wa dharura unaandaliwa hapo kesho Geneva kuzungumzia tatizo la Ebola Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kisa cha hivi karibuni katika mji wa Goma.
The WHO Director General called for an emergency committee meeting.
Mkurugenzi mkuu wa WHO ameitisha mkutano wa dharura kutathmini hatari zilizopo na kutoa ushauri.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wake inasema kwamba inaendelea kuwapa chanjo watu wanaoshukiwa kuwa walimgusa pasta aliyefariki pamoja na watu wote waliokuwa karibu naye. Stéphane Hasbate ni msimamizi wa chanjo katika mkoa wa Ituri pamoja na Kivu Kaskazini.
Ndio, watu wote waliokuwa na uhusiano na huyo mtu walienda ndani ya bus, na hata wenye waliweza kumpeleka kwa moto wote wanapasha pata ndui na jamaa zao kusudi wakingwe na tukomeshe hiyo magonjwa hapa Goma.
Daktari huyu Stéphane Batei amesema chanjo hiyo imesaidia sana katika kunusuru wananchi ambao wangelifariki na ugonjwa wa Ebola.
Hii chanjo inasaidia kwa haraka, wakati tumekupatia ndui kwa haraka mbio inakusaidia kusudi upate nguvu. Wakati umepata nguvu, magonjwa haiwezi tena kukuregeza au kukuletea shida.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa na washirika wake imezidisha vituo mbalimbali mjini kwenye uwanja wa ndege na vile kwenye shule pamoja na makanisa na hata kwenye mpaka kuosha mikono kwa kuepuka maambukizi zaidi.
Ni kusema chanjo hiyo haingekuwa, ni kusema watu wengi, vifo vingi vingekuwa ndani ya jimbo letu. Ni kusema kupitia hiyo chanjo tumeisha komesha magonjwa kumaeneo za Chomia huko Ituri, tumekomesha hata kungambo zingine Mangina.
Kisa cha Ebola katika mji wa Goma kimezusha uhoga ndani ya wananchi hapa jijini, ukiuta hapa na pale watu wakizungumzia Ebola. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Tukisalia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mlipuko wa sasa wa Ebola unaathiri watoto wengi zaidi kuliko ilivyo kawaida. Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia watoto UNICEF inasema watoto wanawakilisha takriban theluthi moja ya kesi zote za sasa ikilinganishwa na 20% katika mlipuko uliopita. Hadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Lisa Schlein kutoka Geneva.
Shirika la Afya Duniani linaripoti zaidi ya kesi 2500 za Ebola mashariki mwa Kongo, ikiwa ni pamoja na vifo 1640. UNICEF inasema kesi 750 kati ya hizo zinahusu watoto. Msemaji wa UNICEF Marik C. Mercado anasema watoto walio na umri wa chini ya miaka 5 ndio walioathiriwa vibaya sana, na 40% wamepata maambukizi. Anaelezea kwa idadi ni kubwa mno kwa watoto ambao wanafariki kutokana na virusi hivyo.
The case fatality ratio, or the number of cases who die among this group of under fives, is 77%.
Idadi ya waliokumbwa na ugonjwa au idadi ya vifo miongoni mwa kundi hili la wale walio na umri wa chini ya miaka 5 ni 77%. Ukilinganisha na 67% miongoni mwa watu wote kwa jumla. Hiyo ina maana kuwa watoto wadogo wako katika hatari kubwa sana kuliko watu wazima.
Mercado anasema athari za Ebola kwa watoto ni tofauti kabisa na zile ambazo zinawakabili watu wazima. Hatimaye kutakuwa na haja ya huduma maalum ya kiafya na kisaikolojia. Anasema watoto walioambukizwa Ebola wanapatiwa dawa sawa na zile ambazo zinatolewa kwa watu wazima, lakini wao wanahitaji dozi ndogo. Anasema pia wanahitaji matibabu kwa ugonjwa wa kuharisha, matatizo ya utumbo na lishe maalum. Anasema watoto ambao wametengwa na wazazi au wengine ni yatima kutokana na Ebola wanahitaji huduma ya muda mrefu ya kijamii na msaada kuwasaidia kutokana na matatizo yanayowakabili.
Virtually all of them need help to counter the debilitating effects of stigma.
Kimsingi wote wanahitaji msaada kukabiliana na athari mbaya za unyanyapaa na kubaguliwa ambazo zinawakumba watoto waliokumbwa na Ebola. Wanahitaji kukubaliwa, kutathminiwa na kupendwa na familia zao na jamii.
Nchini Kongo, Mercado anasema madaktari wa watoto wanatoa huduma maalum kwa watoto katika vituo vya kutibu Ebola. Anasema kila mtoto anapatiwa mtu wa kumhudumia ambaye pia ni manusura wa Ebola, na hivyo mtu huyo anakuwa na kinga ya kutokupata tena Ebola.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Namna itakapotimia saa 3 kamili jioni, yani saa 1 limesalia hivi, utakuwa unaungana na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani, na mojawapo ya masuala ambayo anajadili ni hatua ya serikali ya Kenya kuwapatia askari gongo bunduki na bastola pamoja na kuwakamata wahalifu. Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC. Leo katika Dunia ya Wanawake tunazungumzia juhudi zinazofanyika kumsaidia mtoto wa kike katika mikoa ya kusini mwa Tanzania, Lindi na Mtwara, kujifahamu na kuelewa changamoto wanazokabiliana nazo. Mwenzangu Hadija Riani amezungumza na mtafiti wa ukatili wa wanawake na watoto na pia afisa wa maendeleo ya jamii Ana Maro, ambaye anaanza kwa kuelezea kile ambacho kinaweza kufanyika katika juhudi za pamoja kumsaidia mtoto wa kike asitumbukie katika tatizo la mimba za mapema.
Utafiti uliofanyika, kulikuwa na sehemu kubwa ya maswali yanaulizwa mzazi katika kaya tofauti, maswali zaidi ya 40 kumzunguka yeye na lile tatizo la binti. Wazazi wote kwa 90% wanasema swala la binti yangu kupata mimba ikiwa mdogo ni tatizo. Kwa hiyo jamii imeshakubali tatizo. Sisi tunatakiwa tufanye nini? Turudi sasa, tuwekeze kwenye kuelimisha juu ya mabadiliko ya mitaala hii ya tamaduni. Tumeshaanza kwa kidogo, lakini unajua elimu inahitaji kampeni kulingana na eneo fulani. Kwa mfano mimi huku kwangu kusini, ukipiga ngoma watu ndio watakuelewa vizuri zaidi. Ukienda maeneo ya Morogoro nako wana tamaduni zao, utatumia zile tamaduni kuwapelekea elimu. Ukichapisha t-shirt, ukichukua walimu kadhaa unakuta unakuwa nao, unawapa ile training, wanakuwa wanaiendeleza mashuleni. Wapo watu wanafanya hivyo kwa kiasi fulani, lakini tunahitaji ili tuweze kushambulia hili tatizo na tuwe na matokeo mazuri 2030, tunahitaji nguvu zaidi, tuseme ule ukweli wa kukutana na jamii.
Nafasi ya mzazi, mlezi na jamii kwa jumla katika kutatua tatizo hili, wana nafasi gani?
Mzazi au mlezi ndio kama moyo wa binti, jambo la kwanza asipate mimba. Usiseme nimempeleka shule ya sekondari, labda mimi najiweza kidogo, navuna kidogo, amekwenda shule ya masista. Kama sista kule atafundisha, kama wewe huku nyumbani hukuwekeza kwenye kitu cha kwanza kabisa, maadili. Na maadili yanaanza kwa mzazi mwenyewe. Usimfundishe mtoto wakati wewe mwenyewe unafanya. Usimfundishe mtoto usifanye hiki wakati anakuona wewe unafanya kile kitu. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa kabla ya yote, ili mabinti wasipate mimba hususan hawa shule, ni maadili. Maadili yaanze kwa mzazi. Jenga utamaduni wa kuongea na watoto, sio mara moja moja, ni ratiba yako kabisa. Na ongea nao vitu ambavyo vinaendelea katika ulimwengu wa sasa. Wafanye rafiki zako watoto wako toka wakiwa wadogo. Anapokwenda kucheza mtoto, upajue toka akiwa mdogo, sasa hivi mama baba anaenda kucheza kwa nyumba fulani, au unacheza hapa nyumbani rafiki zangu anakuja. Fahamu na usione tabu hata kwenda pale, anajua kabisa mzazi ana tabia kuja kwenye uwanja wetu wa mpira wa kucheza. Ongea naye juu ya malimwengu, na usiongee na mtoto wa kike tu, kwa sababu tafiti zinaonyesha haya mapenzi mabinti wanaanza na miaka 8, lakini wanaanza watoto wa kike na watoto wa vulana wa rika lao. Kama ni darasa la pili wanaanza wenyewe kwa wenyewe. Lakini baada ya miaka kadhaa mitatu au minne, yule binti akifika miaka 11, 12, akishaanza kuona wale bodaboda wanampa zawadi na wale dile rika ambalo nilisema kwenye tafiti linaloongoza kuwapa mabinti mimba miaka 25 hadi 35, wale watu tayari kwenye uchumi wanachochete kitu. Kampa chipsi, kamnunulia kisimu ficha iki wazazi wasione, au sema shangazi kanitumia. Ndo wale mabinti wanaachana na hili rika lao la watoto, wanapeleka kule. Na ukiona hata hapa sasa ofisini tuna vijana wadogo wadogo, form 1, form 2, mwingine darasa la 7, amezidi sana form 3, wanatumikia kesi kwa sababu wameshafikishwa mpaka mahakamani, wanafanya mapenzi.
Lakini ni changamoto gani ambazo kubwa mnakabiliana nazo katika kumuelimisha mtoto, lakini kumuelimisha mzazi na mlezi na jamii?
Si kubwa sana, mimi niseme, wala tusisingizie jamii yetu, kwa sababu wazazi unaokuta wanataka maisha ya kuwalea watoto wao katika maisha fulani tofauti na jamii ni wachache sana. Lakini mwisho wa siku naye anapoona linatokea kwa jirani yake anabadilika. Kwa sababu ukiwekeza kwenye maadili wewe peke yako ndani, kama jirani yako watoto wake na hawana maadili, ni shida pia. Wale wa jirani watakuja kuharibu humu ndani. Ni sawa na kusomesha watoto wako, unasema mimi na uwezo na wasomesha mpaka itani. Lakini jirani yako watoto wake wanashindwa hata kwenda shule hizi za kawaida. Na wewe una uwezo hata kusaidia pale uniformu, siku moja moja madaftari, hufanye hivyo. Tafsiri yake nini? Wale wa jirani yako watakuja kuwa wezi kwako. Kwa hiyo sasa hili swala la maadili lazima liende kwenye jamii yote. Na ukiangalia huu mpango tunaoutekeleza Tanzania kutokomeza ukatili wa wanawake na watoto, huu mpango umeleta kamati moja kuanzia ngazi ya kijiji au mtaa. Halafu inakwenda kamati nyingine ngazi ya kata, kamati nyingine ngazi ya wilaya, mkoa na baadaye taifa. Sasa kamati ambazo zinazotakiwa kupewa maarifa na uwezo mkubwa ni hizi za vijiji na kata. Hapo ndo mpaka sasa hivi tunahitaji sana, bado kabisa hatujaweza kuenda nao katika zile elimu inavyopaswa. Wale ndo wana uwezo wa kuona kwamba mimi Hadija nimeshamkanya familia yangu, lakini jirani yangu hapa bado kuna gap kidogo. Pengine Hadija ukienda kumwambia watoto wako hivi mtagombana, kulingana unavyomjua jirani, ile kamati inachukua jukumu kwa sababu ni serikali. Bwana wewe, sisi tunalea watoto wetu hivi na hivi, lakini huyu mtoto wako wa kiume ndio bingwa wa kuonekana na mabinti zetu na kuwaitaita. Fulani ameshtakia, fulani ameshtakia. Tunakusihi mkanye mwanao. Wanaweza hata kumhamisha kama anakaa lile eneo husika, kwamba huyu tumeshindwa, sio mkazi halali.
Ni Bi Anna Maro, mtafiti na afisa wa maendeleo ya jamii nchini Tanzania, akizungumza nasi kutoka Lindi.
Na sasa ni muktasari wa habari za dunia. Wanaharakati nchini Sudani wanauomba utawala wa jeshi na viongozi wa upinzani ambao wanajadiliana kuhusu mgawanyo wa madaraka kufungua uwanja wa siasa kwa wanawake. Tangu Sudani kuwa taifa huru miaka 63 iliyopita, wanawake hawakuwahi kushirikishwa kwenye siasa kutokana na mila na vikwazo vingine. Umoja wa Ulaya leo umetishia kuongeza vikwazo zaidi kwa Venezuela iwapo mazungumzo kati ya serikali na upinzani hayatakuwa na maendeleo ya kuridhisha, na kuonya utawala wa Rais Nicolas Maduro kuacha kabisa vitendo vya kiukwaji wa haki za binadamu. Baraza la Wawakilishi linalodhibitiwa na Wademokrats leo, muda mchache ujao, natarajiwa kupitisha azimio linalolaani matamshi ya kibaguzi yaliyotolewa na Rais Donald Trump dhidi ya wabunge wanawake wanne wa chama cha Democrats. Na waziri wa mambo ya nje wa Iran, Javad Zarif, amesema nchi yake iko tayari kufanya mazungumzo na Marekani kama itaondoa vikwazo vikali vya uchumi dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi wa matangazo haya amekuwa Mary Mgawe. Mwelekezi Aida Isa, nimeshirikiana na Patrick Ndwimana. Mimi naitwa Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Tunakutakia usiku mwema, usiku mtulivu. We'll be right back.